5,8.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
It was a summer night, such a perfect day. We were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain. We were just love, then do it all again. The sun set for the last time. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't stop thinking about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea. 'Cause it's far too cold, darling, cold ain't for me.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, unha xornada de mércores 16 de outubro que indudablemente as temperaturas continúan a ser mornas para esta época do ano. Estarán de acordo conmigo, 19 graus xe de máxima, que non está nada mal. Sí, que temos así pois chuvieira, temos algo de poalla a primeira hora, precipitacións que poden ser un poquinho máis abondosas. Non se desbota que de cara a noite pois teñamos algúns trebóns. En fin, o tempo que pois meteorolóxicamente falando propio de outono. Bueno, que nos iremos en este mércores, como sempre, pois a contarlles moitas cuestións da actualidade. Xa les digo que hoxe estará polarizado en boa medida por cuestións educativas, pero diferentes, ¿eh? Veremos dúas cuestións, unha que semella que, bueno, pois digamos que imos a porlle, espero, que o punto de final a esta situación conflictiva, a lo menos na primeira parte, me estou a referir ao Scientia, máis concretamente a Escola Infantil do Scientia, porque na xornada de onte a Xunta de Galicia que veu a significar é que, bueno, pois hai unha reubicación dos cativos, prácticamente da totalidade dos afectados por esta situación no Scientia, e que si todo vai segundo previsto, pois esta vintena de pequenos retoman a partir do próximo lunes, do próximo día 21, con total normalidade, por fin, pois, o curso. A reubicación destos nenos nos centros da Galiña, tanto de Lalín, como tamén un par deles que se irán para Silleda e para Vila de Cruces. Co cal, con isto, entendo, e se non hai outros cambios, que se pechará pois o que foi, dende logo, pois unhas xornadas complicadas, reivindicativamente falando, por suposto, de os papás e as mamás estaban fondamente preocupados pola situación pois, dos seus fillos, pero parece que agora, bueno, se va tornando xa esa normalidade, e que a partir do vindeiro lunes estaríamos xa nunha situación totalmente, pois iso, sin ninguna anomalía, a lo menos nesta parte, porque despois o futuro do centro, pois xa veremos calé e xa veremos como van esas novidades, pero entendo que os pais e nais están respirando xa con máis tranquilidade. Despois falamos con eles. E logo, na outra cara da moeda, a Consellería de Educación, pois o que fixo foi tamén publicar a relación dos centros educativos, que verán como se reforza pois a súa plantilla de profesores a través do programa que se chama ProAmais. Hoxe mesmo, por certo, o conselleiro estaba mantendo un encontro, acabamos de ver pues as primeiras imaxes do conselleiro, do titular de Educación, mantendo un encontro con eses profes que van a estar nos distintos centros educativos facendo ese reforzo. Bueno, por que falo disto? Saben que no Colexio Cerdeiriñas de Piloño Alí, os pais veñen reivindicando dous profesores máis para o centro educativo e veñen mantendo, pois a golpe de venres, pois as súas concentracións, que entendo que este venres pois voltarán a facelo ou non, despois de saber que o cole Cerdeiriñas terá un profesor dentro deste programa Proamais. Bueno, xa lle preguntaremos a AMPA si con isto quedan satisfeitos, quedan tranquilos e digamos que xa a partir de agora pois cesa esa actividade reivindicativa ou si van a continuar. Bueno, nos tempos que corren ter unha boa cobertura de telefonía móvil, xa saben vostedes o que vale isto, pero tamén é certo que non en todas as localidades e non en todos os puntos das nosas comarcas hai unha situación pues, perfecta de cobertura de telefonía móvil. E nalgúas zonas isto é un auténtico quebradoiro de cabeza. Xa saben vostedes ir co teléfono a procura de a ver onde atopamos pois sinal para poder comunicarnos. Claro que tempo atrás isto non sucedía porque non había teléfonos móviles, obviamente, pero agora, pois, tal como é a situación, pois nos desesperamos cando isto nos sucede, verdade? Bueno, pois en Rodeiro teñen un problema bastante, bastante grave en ese senso. Hai novidades, porque o Concello acaba de anunciar que se instalarán en breve dúas antenas de telefonía móvil e que, de algún xeito, bueno, pois os veciños e veciñas do termo municipal van a conseguir iso que estaban reivindicando e pedindo dende facía moito tempo, pero semella que isto de verdade non foi unha tarefa fácil. Despois estamos co alcalde. Bueno, na escaleta de hoxe deste mércores, a nosa cita con Patricia Galego de Kitchen Biocociña, na nosa cociña de aproveitamento. Vexamos, seguramente vostedes teñen na casa moitas mazás, non? Bueno, seguramente, porque entre o vento e a cantidade de mazás que había nas maceiras, pois moitas delas caeron, obviamente, e temos un montón de mazás. Bueno, que facemos con todas elas? Que facemos con todas elas? Porque agora se nos plantexa pois, esa disyuntiva. Que facemos con tanta maza? Logo yo lo preguntamos a Patricia, ¿vale? Primeiro, como gardalas. Como podemos gardar as mazás o mellor posible para que aguanten un poquinho de tempo? Pero tamén... imos a irnos á cociña, imos a aproveitar esas mazás e xa lles aseguro que Patricia ten dúas receitas maravillosas. Bueno, que imos vendo tamén a configuración do pleno ordinario de Lalín, o 25 imos a ter pleno, é dicir, a próxima semana, teremos sesión plenaria, e xa sabemos que o grupo de goberno do Partido Popular vai a levar o pleno pois unha moción a través da que vai a pedir o apoio a todas as iniciativas de protesta pacífica que organice a oposición venezolana e os residentes exiliados en España, reclamando que remate a represión o inicio de un proceso de transición cara a democracia, piden pedirlle ao goberno de España liderar ante a Unión Europea o recoñecemento de Edmundo González como presidente electo, condenar a represión de Maduro, manter as sancións e recoñecer a situación de emerxencia humanitaria que vive Venezuela. Esta é a moción que levan pois dende o Partido Popular o pleno do venres. Tamén, e sin deixar pois a actualidade municipal lalinense, decirles que o Boletín Oficial da Provincia publica xa as bases que regulan as axudas económicas directas que otorgará o Concello para aqueles mozos que queiran sacar o carné de conducir. E contolles que a axuda máxima vai a ser de 300 euros por persoa correspondente á obtención do permiso de conducir e que o Concello destinará unha partida de 15.000 euros a este programa dirixido aos mozos que teñan idades entre os 18 e os 25 anos e para obter a subvención pois requires estar empadroado no municipio de Lalín con unha antigüidade mínima dun ano, ter clase de permiso de conducir obtido entre o 1 de novembro do 23 e o 31 de agosto do 24 e o prazo de presentación de solicitudes aperturarase unha vez que se publique no BOP o extracto das bases que se publicaron na xornada de onte. Bueno, tamén temos as obras de construcción do módulo de salto do Estadio Manuel Anxo Cortizo en Lanín, que semella que van a bo ritmo, despois de que a empresa adxudicataria levase a cabo a preparación pues, do CHAN, que dará soporte aos elementos necesarios para este equipamento, a máis da zona de caucho, que ocupa gran parte da superficie, e fixos o formigonado da zona, onde se situarán pois as colchonetas, e este proxecto está se a desenvolver con cargo o plan de infraestructuras deportivas. A Deputación conta cun investimento de máis de 15.000 euros, dando resposta a unha demanda que partía do Club de Atletismo. Bueno, si falamos esta inversión, este investimento que chegaba dentro da Deputación, imos precisamente a toda ente provincial, porque verán, son un total de 14 comunidades de auga, dos concellos de Cerdedo, Cotobal, Lalín, Forcarei e Silledaos, que se benefician, pues estos veciños e veciñas, bueno, estas comunidades realmente, das axudas que otorga a Deputación de Pontevedra para desenvolver pues eses proxectos relacionados coa mellora de infraestructuras e a instalación das traídas de agua comunitaria a través dun plan, do que xa falábamos de él en varias ocasións, o plan máis aqua, que lle soará seguramente a todos vostedes. Falamos de subvencións que se destinan tamén a implantar sistemas de digitalización, de eficiencia enerxética, encamiñadas a mellorar a calidade da auga, modernización dos sistemas de tratamento e un longo, etc. Bueno, pues foron recibidos estas comunidades de auga, que les que se beneficiaron, por lo tanto, destas axudas foron recibidos no ente provincial. En Lalín lle corresponden 10.000 euros a comunidade de usuarios Zarra de Busto para a instalación de equipos dosificadores digitais e reparación nas infraestructuras da traída. Logo temos a comunidade de usuarios da traída de augas de Laro en Silleda, que recibe outros 10.000 euros para obras de rehabilitación na conducción. En Forcarei, a comunidade de usuarios de Portela de Lamas e a de Acevedo, cada unha delas 10.000 euros tamén. No caso de Portela de Lamas, para melloras no sistema de captación, e no caso de Acevedo, para colocar un contador homologado. A estas súmanse outras 10 axudas para diferentes comunidades de Cerdedo, Cotobade. Bueno, pues todas elas se marcharon a todo ente provincial para manter pues, un encontro co responsable, co titular do ente, con Luis López, e os distintos representantes das comunidades de Laro, pues se fueron a recoller esas subvencións, esas axudas por importe, en todos os casos, de 10.000 euros. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. I can't stop thinking about the sand in my feet. I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea, 'cause it's far too cold, darling, cold. Bueno, por fin, Forcarei sacou adianto o pago as asociacións, y digo por fin, porque 5 reunións, 4 plenos fueron necesarios para que isto saíse adiante, e ao final falábamos pois dunhas axudas a 49 asociacións. É certo que o importe, bueno, pois era elevado, 110.000 euros, pero non é menos certo que custou, e que custou moito, pero finalmente sacouse adiante este pago destas subvencións a asociacións e colectivos. Ao final, pois, aprobáronse ante estas axudas por este importe de 110.000 euros para 49 colectivos. A relación de beneficiarios pois inclúe, dende logo, a un montón de entidades, como lles decía, un total de 49, ni máis ni menos. A corporación rexeitou a proposta do Partido Socialista, que se limitaba as axudas previstas inicialmente, e aprobou pues, a emenda do BNG que consensuara coa oposición, que incluía pues, a máis colectivos. Xa os digo que costou o seu, pero finalmente, e despois de 4 sesións plenarias e 5 reunións, por fin quedaron aprobadas. Bueno, la propia consellera de Medio Rural estuvo por a Estrada, estuvo vendo pues cómo estaban pues esas mazas y cómo estaba pues a recolleita das mazas que se destinan, no caso de Estrada, ya sabemos, de esa sidra ecológica, y también se puña énfase no feito de que o municipio estradense ten o récord europeo de fincas agora mesmo de mazas destinadas pois a sidra. Foi unha visita que facía pois a conselleira, e estive vendo sobre todo unha plantación, a de Mónica Brei, que foi unha das pioneiras en mecanizar pois a recollida da maza. Si se puxo de manifesto o prezo, o tema do prezo, porque o sector rematará a recollida desta maza. Certo que se espera unha colleita de unos 800.000 kilos e que o que si se puña énfase, como sempre, pois no prezo desa maza, que desgraciadamente pois non ten ese prezo que os productores quixeran ter para este produto, que si non nos cabe a menor dúbida, e o saben perfectamente, a gran calidade da sidra que ten o municipio estradense. Bueno, que nos subimos a Tarsilleda para contarles también algunas cuestiones importantes de actualidad. Son las 12:16 minutos. O Concello decidió, dentro del programa Invisibles, otorgar un reconocimiento especial a Virginia Colmeiro Pérez como a Invisible por su compromiso exemplar con el desenvolvemento rural. Creadora de O Remanso de Transfontao, esta educadora social y criminóloga mudó su destino para dedicarse a promoción económica no rural y su establecimiento de un referente en revistas internacionales del sector turístico. Este o primeiro acto organizado polo Concello para celebrar o Día da Muller Rural, que saben que foi na xornada de onte, 15 de outubro. Como lles contábamos, este venres inauguran a 8:30 no consistorio unha exposición titulada Muller Rural, pasado, presente e futuro, unha mostra que organiza Acción contra a Fame. Estará aberta ata o 30 deste mes. Lerase tamén un manifesto en defensa das mulleres rurais que foi acordado pola corporación. Bueno, algo muy bonito, que vaya a ver también en Silleda o próximo día 2. Bueno, para aquellos que les guste esta música que ya tengo pues os seus aniños, pero quédense con esto porque os nostálxicos seguramente pues les vaya a gustar. O día 2 de novembro, no Auditorio Municipal Manuel do Pazo, hay un espectáculo titulado Todo en la Vida, que es un proyecto escénico que rinde tributo Antonio Machín, ni máis ni menos, autor de temas tan coñecidos, obviamente, como Dos Gardenias para ti ou Angelitos Negros, que non coñece estas cancións. Bueno, probablemente os máis noviños o mellor non lle soen en absoluto, pero teremos que porlles algo de Antonio Machín para que comecen pois a ubicarse, outra cousa que lles guste pois este tipo de cancións. Bueno, pois o que se vai a ver, ni máis ni menos que voltar pois atrás, un proxecto escénico que corre a cargo do cantante cubano Johnny Vergara. As entradas están a venda, custan 13 euros, poden adquirirlas no Concello de Silleda, na cafetería Cupedia e tamén no bar Arume. Todo isto en Silleda. Bueno, algunhas cousas máis que temos que ter en conta. A Asociación O Falar das Pedras pois se celebra o seu terceiro ano de vida. Xa saben que este colectivo pois, é de Rodeiro, e vai a ter este sábado a terceira rodeiría de outono, con saída dendo parque da Rúa Gomersín do Areán. É unha camiñada que irá polo camiño de inverno. Está previsto arrancar a iso das 9:30 da mañén. Os participantes estarán moi ben acompañados, dende logo. Aí estará o historiador lalinense Daniel González Alén e a concelleira de Cultura Xulia da cal. A festa vai a continuar con música, sesión vermú amenizada polo grupo Badacuncas, para logo o fío das 14:30 unha comida interxeracional a base de pulpo de churrasco, e tamén pois haberá doces. E pola tarde actuarán os Badacuncas, o dúo Ciclón, haberá un campeonato de tute e actividades infantis. A pola noite, e Crónica Pop, Cuarta Xusta, o DJ Marcos Fernández. As entradas poden mercarse aínda nos bares de, bueno, as entradas para a comida poden adquirirse aínda, pois nada, casi ata que chegue o momento nos bares, pero non se despisten en demasía, porque estas cousas xa se sabe, canto antes mellor, aínda que a tendencia pois sempre que esperemos o último minuto. En a xenda de hoxe, dúas citas que lles quero contar. Unha en Dozón e outra en Lalín. Son totalmente diferentes, pero teñen como protagonistas a dúas mulleres. A deportista Laura Fernández, do club de Arco Celta, que bicampeoa galega de tiro con arco tradicional esta tempada, campeoa de España o ano pasado, casi nada. Pois vai a estar concretamente hoxe no colexo de Dozón. Ás 4 da tarde vai a impartir unha charla e logo fará unha demostración. Entendo que moitos os rapaces ou todos os nenos e nenas do cole van a quedar absolutamente abrallados de esa demostración que vai a facer Laura Fernández a partir das 4 da tarde. Logo temos a escritora Diana López Varela, que hoxe ás 8 da tarde dá unha charla no edificio polivalente de Lalín, titulada Entre a maternofobia e a maternidade intensiva. Encadrase esta charla dentro do programa socioeducativo de xénero, igualdade e coeducación do Concello de Lalín. Bueno, esto no es para hoxe, pero sí les adianto que falaremos de lo, porque me parece un proxecto extraordinario e ademais moi nubeidoso. Cheganos a man de un coñecido por todos vostedes, seguro, Xosé Manuel Malleiro Gutiérrez, catedrático na Universidade da Coruña, e que vai a estar presentando no Café Camilo de Lalín este sábado a Abel dos Santos. Bueno, quen é Abel dos Santos? Abel dos Santos xo coñeceremos máis polo miúdo, pero él pues nos trae un proxecto solidario no que está traballando e que é impresionante, un proxecto de alfabetización e de escolarización que está desenvolvendo en Candumbu. Candumbu, pues saiban que é unha das áreas máis deprimidas de Benguela, na provincia angolana de Guanzasul. Bueno, pues o padre Abel está traballando con este proxecto solidario maravilloso, extraordinario, tanto no eido da alfabetización como no eido da escolarización, e vai a estar en Lalín este sábado e nos vai a falar deste traballo que está facendo, deste proxecto solidario que, como digo, está a levar a cabo nunha das áreas máis deprimidas de Benguela, en na provincia angolana de Kwanza-Sul, que se chama Candumbu. Bueno, pues teremos ocasión de falar co padre Abel para que nos conte moitas cousas, porque chega a Lalín, como está sendo este proxecto solidario de alfabetización e de escolarización. Pero xa lles digo que si están interesados, que o anoten na xenda, porque presenta este proxecto este sábado a 7 da tarde no Café Camilo de Lalín, e que será presentado por Xosé Manuel Malleiro Gutiérrez. It was a summer night, such a perfect day. We were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain. Bueno, saben cantas cousas, unha xornada de mércores 16 de outubro con cuestións moi dispares, moi diferentes unhas de outras, pero que imos ir alineando perfectamente, ou ao menos hoy intentaremos, como todos os mediodías, para chegarles as voces protagonistas desta xornada de mércores, que serán voces protagonistas, primeiro, esta primeira parte, que vai a ter moito que ver con educación. Imos con elo.
It was a summer night, such a perfect day. We were so laid back.
Radio Voz, alegría de vivir.
Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
Radio Voz, alegría de vivir.
Atención, este venres 18 de outubro, a tradición volta ao Pontiñas Centro Comercial con Oso Magosto. Ven e saborea unha degustación de empanadas e castañas asadas totalmente de balde con só presentar un ticket de compra do día. E como non hai magostos en música, contaremos coa actuación do grupo Repenicando. Lembra, este venres, a partir das 6 da tarde, agardamos no Pontiñas para celebrar o mellor magosto. Pontiñas Centro Comercial, 20 anos sendo parte de ti.
Alegría de vivir para mí es tener un ratito para mí cada noche. Y si se puede unir Esther López, pues mejor que mejor.
La noche con Esther da unas cuantas alegrías. Escúchala de lunes a viernes, de 9 a 2 de la madrugada. Radio Voz. Alegría de vivir.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking.
Bueno, pues achegándonos a las 12 do mediodía e 26 minutos casi. Imos a abrir agora pois un espazo en que imos a falar moito do tema educativo e por dúas cuestións diferentes. Imos a estar primeiro vendo cal é a situación de reubicación dos nenos que estaban matriculados no Centro Ciencia. Bueno, Xunta nos di que a práctica totalidade destes cativiños pois xa teñen praza e que a partir do próximo luns, do próximo día 21, pois aí estarán xa nas súas aulas, un concurso normal. E despois marchamos ata Piloño, en Vila de Cruces, ali a Ampa Cerdeiriñas, saben que veñen mantendo, as mamás e os papás veñen mantendo pois unha serie de concentracións, de actos reivindicativos, porque seguen pedindo dous profesores máis po centro. Pero atención, porque a Consellería anunciaba nestas últimas horas que contarán con un docente de apoio a través do programa Proa Máis. Isto é suficiente, logo plantexamos. Pois o dito que a Xunta anunciaba nas últimas horas que se reubican en prazas públicas de 0 a 3 anos da rede autonómica en Lalín e da contorna, pois prácticamente todos os nenos afectados pola situación que xa coñecen vostedes, obviamente, da escola infantil Ciencia. Bueno, queremos preguntarlle aos pais están satisfeitos, si están contentos, si pechamos a partir de agora pois todo ese problema que se xerou cando arrancaba o curso académico, como ben lembrarán todos vostedes. O portavoz dos pais do Ciencia me acompaña Breogán Fernández. Breogán, moi bo día.
Hola, bo días.
Contentos, Breogán?
Pois sí, moi contentos. A Xunta cumpleu a súa parte, o Concello tamén. Moi contentos, en principio, luns volvemos de volta á normalidade.
Uf, que xa tiñades ganas, supoño, de que isto fose unha realidade, non?
Estábamoslo desexando, a verdade é que estábamos no medio dunha pesadilla que a ninguén lle gustaría estar.
Sí.
Ainda que non foi tampouco tan larga a espera como anos anteriores, sí, foi un mes, dous meses, que, bueno, necesitábamoslo. Uh-huh. Necesitábamos esta solución. Nada, moi agradecidos.
En concreto, creo que 20 cativos e cativas, nalgúns casos directamente para as escolas do Pontiñas e do Polígono, me estou a referir a Lalín, e logo tamén un par de nenos que se marchan para Silleda e para Vila de Cruces, ¿no?
Efectivamente, repartiron os de esa maneira, tentando darlle, bueno, pues a cada neno un oco nunha gardería. Mm. Ojalá fose posible todos no mismo no povo, todos en Lalín. Mm. Pero bueno, algo, pues obrigado a salir para fora.
¿Queda algún neno no Ciencia?
En principio non temos información acerca de eso, pero en principio o 100% dos nenos da gardería van marchar. O 100%.
Intentaron ata o último momento dentro do centro, non sei, de algún xeito que non houvese pois esta situación e que a lo menos unha porcentaxe se puidese quedar na escola infantil do Ciencia?
No, por parte do centro, no, por parte das profesoras do centro, sí. Por uh-huh. parte das profesoras do centro intentaron incluso hasta cambiar horarios para poder alargar pois un pelín máis das 3 da tarde ou o que fose para que os nenos estuveran máis tempo na gardería e darlle máis flexibilidade aos pais, pero
sin apoio por parte da dirección do colexio, uh-huh. por parte dos jefes, dos superiores.
Uh-huh. Bueno, a verdade é que unha mágoa, non? Que houvese que chegar a toda esta situación, pero que, bueno, finalmente e afortunadamente pues, se buscou unha solución negociada e xa estades tranquilos, pero que unha pena, de verdade, que esto tivese que ocorrer.
Unha tristeza, chegar hasta este punto, e unha tristeza que este colexio acabe desta maneira, ahora, sin nenos, porque, bueno, moi contentos estábamos aí, pero cada un ten que mirar por sí, o noso que non podemos estar sin gardería, noso ahora non podemos agardar que o colexio esperar unha resposta deles, que non sabemos que plazo terá, se terá un plazo de meses, anos. Non podemos estar agardando eso. Non podemos arriscarnos tamén a estar, manternos así co colexio solo con gardería, solo pola mañán, arriscándonos a que dun día para outro pasen a chave na gardería a volver a quedar na calle. Entón, bueno, a que nos deron foi a máis
Os horarios que se moven nas Galiñas Azuis, do Pontiñas, do Polígono, Sillé da Vila de Cruces, entendo que son perfectamente compatibles cos vosos horarios de traballo, non, Breogán?
Perfectamente. Uh-huh. De calquera das garderías, perfectamente. O personal moi atento, víanse moi a nosa disposición, moi amables en todo momento. Entonces, bueno, pues, imos contentos. Imos probar a ver que pasa. Non é bonito para ninguén ter que cambiar a un bebé de colexio, compañeros novos, aulas novas, pero bueno, a situación requíreo. Entonces, é o que hai.
Creo que agora mesmo o que estades é rematando, formalizando as distintas matrículas, non?
Efectivamente, ao largo do día de hoxe xa se formalizaron varias matrículas. Seguirá sendo así hasta o venres.
Perfecto.
Para si o lunes, a primeira hora da mañá, as 9 da mañá, xa empezar na gardería, empezar co proceso de adaptación.
E pechando unha etapa que xa vos gustaría, o decíamos antes, non haber pasado, pero que finalmente houve que pasar, pero digamos que toda esta situación, que foi, dende logo, que moi complicada e moi difícil para moitos de vos, pero sí que pechamos un tempo e nos imos xa a datar a unha normalidade.
Sí, estábamos moi pesimistas, a verdad, porque non contábamos con ter unha solución tan rápida. Uh-huh. Bueno, a verdade é que desexando pechar esta etapa, tiña que estar pechada xa a principios de setembro, cando comezou o curso, pero bueno, é importante pechala, cando sexa, pero é importante pechala.
Bueno, que se pechou nun mes.
Sí, mes e medio.
Mes e medio. Uh-huh.
Mes e medio.
Uh-huh. Bueno.
Tamén gracias a colaboración dos pais, sobre todo,
sí.
Que estuveron muy implicados todos aquí facendo presión. Bueno, o Concello de Lalín tamén, que aí estiveron botándonos unha man.
Bueno, pois pues eu espero que agora os nenos se adapten.
Esperemos, a ver, non lle queda outra tampouco.
Bueno, que se irán adaptando, seguro que sí.
Non deberían ter problemas.
Claro que
no.
Que van a estar en boas mans, en que hai estupendos profesionais en todos os centros educativos, sin estos tamén, e que van a estar seguramente pois moi ben arroupados. E a partir do luns, bueno, pois para vos, como decíamos, xa definitivamente, e espero que con isto se peche pois estos malos momentos que vos tocou vivir, e esperemos que o centro pois vaya recuperando a súa normalidade e pase niñamente, a ver si esto se consegue.
Efectivamente.
Breogán, pois nada, que moitas grazas por contarnos, irnos contando paseniñamente todo o que foi ocorrendo, e espero que a partir de agora pois haxa moita sorte con esta nova etapa para os nenos e as nenas.
Vale, pois moitas gracias a vos, esperemos que así seixa, que todo volva como ser como antes.
Espero, vale. Que sí, que teñas un bo día, Breogán, grazas.
Vale, gracias, igualmente.
Bueno, pois afortunadamente isto se pecha, e se pecha en positivo, despois de que a Xunta anunciase pois a reubicación en estas prazas públicas desta vintena de nenos afectados por esa situación que comezaba xusto cando se abriu o curso. Lembrarán perfectamente todos vostedes. Bueno, pois unhos se marchan para a Galiña Azul do Pontiñas, outros nenos se van para a Galiña Azul do Polígono, tamén en Lalín, e pois un par deles se marchan para a Galiña en Silleda e para a Vila de Cruces. Pero con isto todo está pois parece que baixo control e situación xa de normalidade. Dende hoxe e ata o venres as familias están formalizando as súas matrículas para que os nenos se incorporen o próximo luns con normalidade xa as súas escolas infantís. De feito, a listaxe de admitidos se poderá consultar, os papás o saben perfectamente, na web do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Bueno, pois a partir de aquí isto pechado, pero imos a irnos a outro centro que xa veremos se aquí si se pecha a situación ou non. No Cerdeiriñas de Piloño alí, e lembrarán perfectamente todos vostedes que vimos vendo como os papás e as mamás veñen protagonizando pois concentracións. Xa levan un par delas, a priori a pasada semana anunciaban que continuarían, veremos si van a seguir ou non. Agora lle lo preguntaremos a vicepresidenta da AMPA do Cerdeiriñas, porque no medio desa reivindicación xurde un anuncio por parte da Consellería anunciando que terán un docente de apoio a través do programa Proamai. Xa lles decía que hoxe mesmo o titular da Consellería de Educación estaba recibindo a eses docentes que van a estar neste programa de apoio. Isto é suficiente. Agora imos a poder escoitalo na voz da vicepresidenta.
Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí, a alegría de vivir é estar con mi familia e amigos y tener tiempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuenta Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Vimos unha nova, creo que en positivo e satisfactoria, porque o portavoz dos pais do Cintia pues así o resumía fai tan só uns minutiños. Os nenos e as nenas se reubican nas distintas escolas infantís, se pon, por lo tanto, ese punto e final a un problema, verdad, de que bastante complicado. Pero quero saber que ocorre no Cerdeiriñas de Piloño en Vila de Cruces. Bueno, ali saben perfectamente todos vostedes que se veñen protagonizando unha serie de concentracións os venres pola tarde, concretamente porque seguen pedindo dous profesores máis. Pero no medio de todo isto hai un anuncio feito a través da propia Consellería que coñecíamos xa na xornada de onte, e pois hai unha relación de centros educativos que van a ter docentes de apoio a través do programa Proamai. Bueno, pues vaya a ser o caso do Cerdeiriñas. Terá un profesor de apoio. A pregunta, obviamente, que todos nos plantexamos é con isto se soluciona a problemática que hai no Cerdeiriñas. Carla Martínez é a vicepresidenta da AMPA, que a saúdo agora mesmo. Carla, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Amelia, que tal?
Que tal, como estades?
Pois bueno, aí andamos na loita. Graciñas por darnos voz. Moitas grazas.
Nada.
Pois nada, como ben dís, no día de onte saiu a resolución provisional do PROA e o noso centro efectivamente está está seleccionado. O que pasa que o que non din esta resolución é se este docente sería a tempo completo, a tempo parcial. De todos xeitos, claro, descoñecemos o feito de se será un APT, un mestre de primaria. O docente, en verdade, o PROA, pois o obxectivo é o de apoiar o alumnado vulnerable para a mellora do seu rendemento académico. Co cal deducimos que vai dirixido máis ben a alumnado con necesidades específicas. Insisto en que non sabemos en que condicións non lo envían, porque tampouco non temos noticia a prol deso, pero seguimos considerando que é insuficiente a todo isto.
Entón, a pesar de que vos faltan, digamos que vos faltan datos, non, Carla?
Sí, faltan os datos. Eu, para min, que isto ven sendo un parche para calmar aquí a nosa insistencia, entón, non estamos conformes porque consideramos que é insuficiente. Despois, eso, faltan os datos. O que seguimos a exixir é que apliquen a resolución do 10 de xaneiro do 2024 da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e se nos habilite no noso centro de dúas unidades máis de educación primaria, atendendo o acordo do 2009 de agrupamentos, do cal se fai mención nesta resolución, establece 14 alumnos para ciclos mixtos en educación infantil e primaria. Isto é o último o que seguimos a pedir, porque dende a Consellería din que isto se fará progresivamente nos vindeiros cursos, pero non o di así na resolución. Entón, estás a incumprir totalmente. E entón é o que seguimos a exixirnos. Aquí no rural parece que estamos abandonados, non nos queren escoitar e estamos un pouco enfadados. Entón seguiremos na loita.
Entón, malia esta información de que efectivamente se vaya a implementar no Cerdeiriñas pois un profe máis a través deste programa, entendo, polo que acabas de comentar, Carla, que ides a continuar coas concentracións.
Dende logo que sí, porque creémolo xa necesario. É imprescindible que nos doten de profesorado, pero por moitos motivos, aparte que o PROA é un parche, non é unha solución. Entón, consideramos que non é correcto o trato que estamos a recibir. As necesidades dos nosos nenos, das nosas nenas, sigo a decirnos, non están sendo cubertas. Eu creo que dende unha silla, dende un despacho, pois é moi fácil mirar para un papel e pensar que sí, que se cubren as necesidades, pero creo que se hai que involucrar un pouquiño máis. E sigo dicindo, o rural está esquecido totalmente, estamos abandonados e entón, pois, estamos a nosa sorte aquí, a ver si pasa algo.
Entón, este venres, voltades pola tarde a concentrarvos?
Sí, non pararemos ata que se nos escoite, porque consideramos, repito de novo, que isto é un parche. Isto é para calar bocas, me imagino, non é para nada máis.
E estades, xa levades unhas cantas semanas, mantendo estas concentracións, a verdade que bastante seguidas, todo hai que decilo. E non sei si dende AMPA comentabas agora mesmo que sí, desa seguir mantendo esas concentracións, pero non sei se na intencionalidade ou se está barallando a posibilidade de implementar algún tipo de acto máis.
Bueno, sí, é que andamos a mirar, andamos argallando, a ver que máis podemos facer para que se nos escoite. Gracias a ti pola tua caridade, por facernos escoitar un pouquiño máis e intentar que se nos escoite, non sabemos. A verdade que andamos argallando cousiñas e a ver o que podemos facer.
Unha chamada aos pais, ás nais, pero tamén aos veciños e ás veciñas que vos queiran botar unha man e que queiran secundar estas concentracións, supoño que sí, non?
Sí, eso dende logo. E despois, tamén hai que agradecer moitísimo á Corporación Municipal, que nos está a apoiar moito, como as diferentes partidos, tanto BNG, no, que está a súa cabeza Les Fiuza, que nos está a apoiar tanto en redes sociais como presencialmente, e os demais partidos tamén. Entón, eso consideramos que é un grande apoio. Despois, familiares, veciños, nos o que precisamos é que a xente nos escoite, porque ao final parece que o problema é sonoso, pero hai un trasfondo, non? Porque o problema, hai un problema grave no rural, considero eu, esta é unha opinión. Entón, que se nos escoite, que non perdamos isto tan bonito como son as escolas rurais, e que non podemos deixar manexarnos desta maneira polos partidos políticos, porque precisamos ser escoitados, e canta máis xente se nos una ao caso, pois moitísimo mellor.
Bueno, falabas dos políticos esta mesma semana, estou ollando ademais a relación que vai haber de intervencións no Parlamento. A vosa problemática vai esta semana ao Parlamento a través da deputada nacionalista Ariadna Fernández.
Sí, tivemos a gran sorte de que veu para falar con nós, nos escoitou, e bueno, a verdad que para nós eso, de verdad, é algo que non ten prezo. E como sigo a decir, hai tanto a corporación aquí local como o resto dos partidos nos están a dar moito apoio, moita voz, nos están a axudar moito, e eso é o que precisamos. E sí, van a levar ao pleno, a ver si por fin o conselleiro nos escoita e se preocupa un pouquiño polo que está a suceder, porque lamentablemente non só é o noso colexio, como ben sabes. Isto está a suceder en todos os colexios que sexan rurais, non? E creo que nos deberíamos tamén unir un pouquiño na loita entre todos.
A que hora vos concentrades? Digo, por si alguén vos quere acompañar, Carla.
Pois, os venres soen ser sobre as 4:15 da tarde.
Perfecto. Bueno, pues este venres, 4:15 da tarde, diante do Cerdeiriñas, voltarán a concentrarse. Digo, por si alguén vos quere acompañar, que seguro que será moi benvido. Carla, que seguimos pendentes de vos, que te agradezo enormemente que nos acompañaras, que moitas grazas, que teñas unha boa xornada.
Moitísimas grazas a vos. Un saúdo.
Un saúdo. Bueno, que estaremos nos pendentes tamén do que vaya pasando no Parlamento galego, porque se vai a falar de educación, efectivamente, nas distintas comisións. Bueno, que saben que hai un montón de comisións, sempre estamos pendentes de cales son os temas que son de aquí, das nosas localidades, e que se elevan pois, o Parlamento. Se vai a falar de educación, estaremos pendentes de lo, por suposto, e a ver si se atenden estas reivindicacións dos pais e nais, na mentras a Consellería o que fixo foi anunciar para moitos centros educativos pois un apoio a maiores a través destes docentes de un programa que se chama PROA, e que esta mesma mañán pois, se facía pois, unha recepción a todos eses profes que van a estar espallados polos distintos centros educativos, e que un deles pois, vai para o Cerdeiriñas. O que pase que escoitábamos a vicepresidente da AMPA, a Carla Martínez, dicindo que lles faltan datos, non saben exactamente pois, como vai a ser o traballo deste docente, e que seguirán reivindicando, decía, pois o que vai a ser esa petición de dous pois docentes máis que necesitan din para o seu centro educativo. Son as 12:48 minutos, imos agora con máis cousas.
Para mí, a alegría de vivir é estar con mi familia e amigos e tener tempo libre para hacer lo que yo quiera en cualquier momento.
Radio Voz, a alegría de vivir.
A alegría de vivir para min é aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente. Eses son Víctor Marque e Antón Lestonos que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, e en descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, antes de irnos a escoitar unha versión de Antonio Machín, que xa verán, que hai unha versión aquí moi chula, que temos por aí, que despois xa ximos a chegar. Non é o mesmo que Antonio Machín, pero é unha versión, a verdade, que ben bonita, que despois escoitamos. E, atención, porque saben todos vostedes que antes de que remate este exercicio 24, se nos informa que vai a votar a funcionar 5 novos radares de tramo, que a Dirección Xeral de Tráfico vai a instalar na nosa comunidade, en estradas convencionais, que son as de dobre sentido de circulación sin mediana de separación e as máis frecuentes na rede viaria galega. Esta é unha aposta directa da DGT e para tratar de reducir a sinistralidade controlando os excesos de velocidade neste tipo de vías, que este dato xa seguramente o saben porque estamos sempre repetindo, pero que é unha realidade, é onde se producen a maioría dos sinistros que son mortais. En Galicia hai na actualidade 9 radares de tramo que están en funcionamento. A maioría están situados en autovías, en autopistas e agora pois esta tecnoloxía vai a permitir que este tipo de controis fixos de velocidade se instalen en calquer tipo de estrada. Atención, porque xa sabemos, ou alo menos, nos din xa onde se van a ubicar. Este tipo pois, de radares actívanse cada vez que un vehículo entra obviamente pois nese tramo que está controlado, e os dous novos radares que se van a por e que van a entrar en funcionamento moi pronto estarán entre Tui e Gondomar na Pio 340, estará a altura de Bertua en Carballo na C552 e dende Faianos xa saben que están moi operativos radares de tramo de estradas como é na 550, que está moi pretiño de Santiago, e obviamente na Nacional 525, que isto saberá moitos de vostedes en Ourense. Pois moita precaución, porque os dispositivos xa saben que vixían esta velocidade e se van a pôr neste tipo de vías convencionais porque os datos veñen reflectindo que a sinistralidade maior que temos e que sinistralidade ademais mortal se produce precisamente neste tipo de estradas, e aí é onde pois se vai a aumentar a posta en marcha destos dous radares de tramo destas vías convencionais e que estarán operativos antes de que remate este exercicio 24. All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Son as 12:52 minutos. Imos agora mesmo pois a un alto musical. Imos con unha versión que fai pitingo de toda unha vida. Despois dos consellos comerciais e tamén pois deste tema musical, viaxaremos ata Rodeiro. Imos a falar da cobertura de telefonía, algo tan importante, porque en algunhas localidades pois seguro que non teñen este problema e teñen unha cobertura de telefonía excelente. Hai outros municipios, o caso de Rodeiro, o caso de Vila de Cruces, que son dous termos municipais onde aínda hai moitas zonas de sombra. Dependendo por onde se movan vostedes, seguramente que terán auténticos problemas para conseguir cobertura. Bueno, pois nese senso o concello di que en breve, dentro de pouquiño, se van a instalar dúas antenas de telefonía móvil que van a mellorar a vida dos veciños de Camba.
Radio Voz, alegría de vivir.
Alegría de vivir para mí es encontrar la belleza en cada momento del día. Y gracias a Amelia Ferreiroa es todo más fácil.
Encuentra la belleza y alegría que buscas de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía, con Amelia Ferreiroa en Voces Dodeza. Radio Voz, alegría de vivir.
Pero junto a ti toda una vida te estaría mimando, te estaría cuidando como cuido mi vida, que la vivo por ti. agradecerte siempre, pero siempre, siempre, que eres en mi vida ansiedad y angustia o desesperación, toda una vida. Me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti. Toda una vida. Ansiedad y angustia o desesperación, toda una vida me estaría contigo, no me importa en qué forma, ni dónde ni cómo, pero junto a ti.
Versión que fai Pitingo de Toda una Vida de Machín, pero ya saben que aquellos que quieran escuchar otro tipo de versión, a que faga pues otro grande, que Johnny Vergara, o cantante cubano, pues tendrán que achegarse o próximo día 2 de noviembre o Auditorio Municipal Manuel do Pazo de Silleda para ver este espectáculo. Dende logo que versións hai un montón delas, nos hoxe escollemos esta na voz, decíamos, de Pitingo. Son as 12:58 minutos, os consellos comerciais que chegan agora.
Radio Voz Lalín 94,8.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes, porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Ares y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, pues entendo con perfecta de meis cobertura imos a saudar ao alcalde de Rodeiro, a José Luis Camiñas, pero non creamos ustedes que isto sucede, entendo, en todas as partes do seu termo municipal, porque queixas, si é certo que hai unhas cantas e que en algunhas zonas a verdade que os veciños e as veciñas teñen serias dificultades, por isto da telefonía móvil. Alcalde, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Bueno, vamos? Certo, o escoito perfectamente, alcalde, está vostede nunha zona de cobertura 100%.
Sí, aquí no casco urbán temos unha cobertura casi 100%, pero digamos que o casco urbán de Rodeiro ten casi a mesma población como pode ter a parroquia de Carhuentes, polo tanto, claro. Quero decir, non todo é casco urbán, non? Uh-huh. Quero, nós temos un rural moi 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 disperso.
Uh-huh. E dentro das reivindicacións, obviamente, das veciñas e dos veciños, entendo que o tema da telefonía móvil e o tema da cobertura tería vostedes as peticións encima da mesa, non?